Toliau pasitarimas. Ar dėl pasitarimo darbo atvarkės turėtumėte pasiūlymų? Matau, turi aplinkos ministras.
Tai ačiū premjerė. Iš tiesų yra siūlymas ir prašymas įtraukti Lietuvos Respublikos specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo projektą. Ir na, aš dabar posėdžio metu gavau dar informacijos, kad lygtai suderintos pozicijos ir su žemės ūkio ministerija, aišku, būtų galima jau ir posėdžio režimu priimti, bet čia tai tada kitam posėdžiui. Tada.
Aš teisybę pasakius nežinau, bet šiandien jau gavau daug pastabų dėl miško žemės, kuri realiai nėra su iki galo pabaigta. Tai nežinau.
Atsiimsiu.
Pas mane.
Atsiimsiu lymą. Ja, aš manau, kad susiderinkite normaliai tada kitą ar pasitarimą, ar posėdį ir tada daugiau pasiūlymų. Nėra. Ir pirmo klausimo siūlymų nesvarstyti. Atkreipiu tik tai dėmesį iš švietimo mokslo ir sporto ministro, kad į pirmą klausimą mes negavom iš ministerijos kol kas atsakymo. Dėl to klausimo negalime svarstyti. Taip, kad užtikrinti, kaip prašau, kad kitam posėdžiui arba pasitarimui tiksliau būtų ta medžiaga pateikta vyriausybės kanceliarijai. Antrasis klausimas dėl elektros energetikos įstatymo keleto straipsnių pakeitimo ir papildymo 10 skirsnių įstatymo projekto energetikos viceministras.
Dėkui, gerbiamas premjera. Tai įgyvendinant vieną svarbiausių valstybės energetinių projektų, desinchronizacija nuo sovietinės IPS, UPS sistemos ir sinchronizacija su kontinentiniais Europos tinklais, reikia ne tik įgyvendinti tinklų plėtrą, bet ir pasirūpinti pakankamą vietinę generaciją. Kad tinklų plėtrą mums sekasi gerai įgyvendinti, demonstruoja ir vakar jau antroji Europos Sąjungos CEF finansavimo sutartis pasirašyta dalyvaujant energetikos ministrui. Ir taip pat tai rodo Europos komisijos intencijas finansuoti didžiąją dalimi šį svarbų projektą. Kalbant apie vietinę generaciją ir vietinius pajėgumus, tai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba jau įgyvendina atsinaujinančių energijos išteklių aukcionus ir greitai turėsime rezultatus, bet šalia to labai svarbu įgyvendinti ir taip vadinamą ilgalaikį pajėgumų mechanizmą. Tokią priemonę jau įgyvendina Didžioji Britanija, Lenkija, Italija ir manome, kad mums lygiai taip pat svarbu įgyvendinti šią priemonę. Turime trumpą prezentaciją, apžvelgiant pagrindinius aspektus.
Labą dieną, aš esu iš energetikos ministerijos Justina Ratkevičiūtė, strateginių pokyčių valdymo grupės ministerijos vyresnioji patarėja ir trumpai apžvelgsiu siūlomą įgyvendinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, kurį siūlome įtvirtinti elektros energetikos įstatymo pakeitimais. Trumpai apie šio siūlomo pokyčio tikslą, tai kaip ir minėjo viceministras, iš tikrųjų šio pokyčio esminis tikslas yra užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimą veikimą, tai yra adekvatumą, taip pat siekiama užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumo lygio pakankamų užtikrinimą po 25 metų, kada bus įvyks Lietuvos elektros energetikos sistemos desinchronizacija nuo IPS-UPS sistemos ir taip pat siekiama įtvirtinti tikėtiną apkrovos praradimo tikimybę, taip vadinamą lolę, nedidesnė nei 8 valandos per kiekvienus metus. Ir trumpai apie problemą ar iššūkius, kuriuos manome, kad išanalizavę, kad patirtume po 25 metų. Tai yra, kad pirmąsyk buvo atliktas KTU mokslininkų Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo vertinimas tikimybiniu metodu ir buvo identifikuota, kad jį nebūtų rengti nauji patikimai prieinami vietiniai pajėgumai po 25 metų. Tai elektros energetikos sistemos adekvatumas negalėtų užtikrinti taip vadinamą lolio vertę mažiau nei 8 valandos per metus tikėtina apkrovos praradimo vertę ir būtų susidurta su esminiais adekvatumo iššūkiais sistemai. Pagrindinės prielaidos būtent problemai atsirasti yra tokios, kad po 25 metų yra prognozuojamas net plus 15% pikinės galios padidėjimas. Taip pat planuojama, kad galėtų išeiti tradicinė senoja generacija net 38%. Taip pat minėtas įvyktų sistemos desinchronizavimas nuo IPS-UPS sistemos. Ir sukeltų tą problemą, jeigu po 25 metų patirtume lolio vertę daugiau nei 8 valandas per metus, tai vadinasi, neįrengus naujų pajėgumų ar neužtikrinant esamų pajėgumų, ta lolio vertė galėtų išaukti net daugiau nei 134 valandas per metus. Trumpai apie iššūkius būtent iki 30 metų ir būtent ką mūsų mokslininkai yra apskaičiavę ir prognozuoja, tai kad iki 30 metų mes patirsime ženklius atsinaujinančio elektros energijos išteklių kiekių padidėjimus ir taip pat matome, kad tuo tarpu patikimai prieinamų generacijos šaltinių mažės. Taip pat vienas iš iššūkių bus tai, kad iki 30 metų planuojamas didelis arba ženklus apkrovos didėjimas. Trumpai apie minimą patikimumo rodiklį, taip vadinamą lolę, tikėtiną apkrovos praradimo trukmę, siūloma įtvirtinti 8 valandas, ne daugiau kaip patirti 8 valandas per metus. Ir tas buvo nustatyta atsižvelgiant į kitų šalių patirtis, tai kaip matome, daugelių šalių yra nusistatę 8 valandas, stipresnių ekonomikų šalis, kai kurios yra nusistatę 3 valandas, tokios kaip Prancūzija ar Vokietija. Ir kalbant jau apie patį pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, tai matome iš tikrųjų, kad šiuo metu yra susiduriama su iššūkiais, kad rinkoje nėra pakankamai paskatų elektros energijos pajėgumams atsirasti, taip vadinama trūkstamų lėšų yra problema, kada rinka neskatina investuoti naujus pajėgumus ar išlaikyti esamus. Ir todėl šalis narės, spręsdama šią problemą, kuria pajėgumų užtikrinimo mechanizmus. Tai šiuo atveju tai būtų tam tikras mechanizmas arba sistema, kur atlyginant už pajėgumų įrenginių parengti, bus pasiekiamas tam tikras reikiamas elektros energijos sistemos saugumo lygis. Pabrėžtina, kad tas mechanizmas yra tam tikra valstybės pagalbos forma, todėl jį privaloma derinti su Europos komisija. Ir taip pat pajėgumų mechanizme paprastai dalyvaujam, ar šiuo atveju dalyvaus nauji ir esami pajėgumai, bei akumuliavimo ir lanksčios paklausos valdymo priemonės. Svarbu pažymėti, kad mes, kurdami pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, taip pat buvom pasitelkę užsienio konsultantų pagalbą, iš tikrųjų pakankamai, sakykime, rimtą patirtį turinčių konsultantų, kurie padėjo kurti analogiškus pajėgumų užtikrinimo mechanizmus tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Prancūzijoje, Lenkijoje ir panašiai. Ir kurdami šį pajėgumų mechanizmą pasirinkoma visą rinką apimantį modelį, kuris garantuoja, užtikrina konkurenciją ir lygiateisiškumo principus. Trumpai labai apie patį pajėgumų mechanizmą ir jo sukūrimą, kad šis mechanizmas būtų įgyvendintas aukcionų pagalba. Būtų organizuojami 3 tipų aukcionai, tai yra pagrindinis, papildomas ir išankstinis. Išankstiniai pajėgumų aukcionai būtų organizuojami prieš kiekvieną pagrindinį ir papildomą aukcioną. Ir iš ankstiniuose pajėgumų aukcionuose iš tikrųjų galėtų dalyvauti užsienio tiekėjai, kurie šiuo atveju iš Švedijos, Latvijos ir Lenkijos, tai tų šalių, su kuriomis mes turime jungiamasias linijas ar liniją. Ir tuo tarpu pagrindinis aukcionas būtų organizuojamas teminius 4 principų, tai vadinasi, kad ne vėliau nei 4 metus iki pajėgumų patikimo laikotarpio pradžios, tai yra iki 25 metų. Vadinasi, pagrindinis aukcionas turėtų būti organizuojamas kitais metais ir planuojama, kad aukciono laimėtojai galėtų sudaryti skirtingų laikotarpių sutartis, tai yra 12, 5 ir 1 metų. Tai turėtų būti surišta su investicijų dydžiais, tai planuojam, kad 12 metų galėtų gauti nauji pajėgumai, 5 rekonstruojami ir likiam 1 metų. Ir trumpai labai, kad planuojame taip pat papildomai, galimi papildomi aukcionai, kurie būtų organizuojami ne anksčiau kaip 13 mėnesių, tai kitaip tariant metai iki pajėgumų pateikimo laikotarpio pradžios. Svarbu pažymėti, kad tie aukcionai būtų technologiškai neutralūs, tai vadinasi, įvairių rūšių technologijos galėtų dalyvauti ir būtų užtikrinama konkurencija, nes galėtų dalyvauti tiek seni pajėgumai, tiek nauji ateinantis ir tiek užsienio ir nacionaliniai pajėgumų teikėjai. Labai trumpai apie mūsų planus ir tvarkaraštį būtent pajėgumų užtikrinimo mechanizmų, kad šiame etape esame pateikę vyriausybei įvertinti elektros energetikos įstatymo pakeitimą ir lygiagrečiai atliekama mechanizmo derinimą su Europos komisija dėl konkurencinių aspektų ir tikslas būtų organizuoti pirmąjį aukciono kitų metų rudenį su tikslu iki metų pabaigos atrinkti pajėgumų aukciono laimėtojus. Dar labai trumpai taipogi mes atlikom skaičiavimus, kiek tas siūlomos pokytis galėtų įtakoti kaštus ir kokias naudas sukurti. Tai įvertinome taip vadinamą prarastos apkrovos vertę, VOL, tai yra tokia suma, kai kiek vartotojams kainuotų neišvengti elektros energijos sutrikimai. Tai iš tikrųjų atliktai skaičiavimai, įvertinant ūkio sektorius skirtingus ir jų sukuriamas BVP vertes bei elektros energijos suvartojimo kiekius, tas, tarkim, jie man 17 metų skaičius, tai tas galėtų sudaryti daugiau nei 5 eurus už kilovatvalandę, o analizuojamų laikotarpių iki 30 metų, tai galėtų išaugti net iki 8,9 eurų už kilovatvalandę. Tai iš tikrųjų nieko nedarantas poveikis galėtų būti ženklus. Ir paskutinė skaidra, būtent šio mechanizmo galimi kaštai ir sukuriamos naudos, tai iš tikrųjų esame atlikę prognozę, kad pajėgumo mechanizmo mokėjimai pajėgumų vykdytojams galėtų sudaryti iki 129 milijonų eurų per metus. Tai šie kaštai būtų įtraukti į atskirą pajėgumų dedamąją prie perdavimo paslaugos kainos. Tačiau reikia suprasti, kad tai yra prognozė ir realiai tai kainai turėtų įtakos tiek aukcione dalyvaujančių technologijų pasiskirstimas įvairovė, tiek užsienio pajėgumų teikėjų ir ateinančių su savais įrenginiais kiekis ir konkurencingumas. Na ir žinoma, būtų tam tikri administraciniai kaštai susiję su šio administracinė našta susijusio su šiuo mechanizmu. O tuo tarpu matome, kad šio mechanizmo sukuriamos naudos būtų ženkliai didesnės. Visų pirma, tai būtų užtikrintas patikimas Lietuvos elektros energetikos sistemos veikimas ir užtikrinamas lolio vertė nedidesnė nei 8 valandos per metus, bei elektros energijos patikimas tiek saugumo lygis. Taip pat nauda būtų ir tokia, kad būtų sukurtos prielaidos atsirasti naujiems pajėgumams elektros energetikos sistemoje ir arba išlaikyti esamus pajėgumus. Na ir žinoma, būtų iš tikrųjų taip pat pakankamai didelė nauda užtikrinant konkurenciją elektros sektoriuje ir teigiamą poveikį turėtų elektros rinkai. Ačiū.
Ačiū už pristatymą. Yra klausimų? Nėra. Galim pritarti. Ačiū. Pritarta. Trečiasis dėl Jungtinių Tautų vaiko teisų konvencijos įgyvendinimo ataskaitos projekto. 5 minutės šitam klausimui.
Dėkui už laiko. Jo. Susipažinę, tikiu, kad 40 puslapius perskaitėt, įvertinot, turit nuomonę. Trumpai pristatysiu, prašiau, kad vat, paleistų ir duotų pultelį, labai greitai prabėgsiu, tai procedūra vyksta kas 5-6 metus, teikiam ataskaitą už du laikotarpius ir dėl to teikiam 5-6 jungtinio vaikų teisių konvencijos ataskaitą už 13-18 metus. Ir labai greitai prabėgu, kad atsižvelgiam ir į vaiko teisų komiteto paskutinės baigiamąsias pastabas bei ataskaitą parengtą pagal komiteto gairias. Esminiai pasiekimai susijęs su vaiko teisų reforma, kuri vyko šioje kadencijoje, tai uždraustos fizinės bausmės šeimoje, nepriežiūra pripažinta kaip smurto forma, centralizuota vaiko teisų sistema, būtent to ir trūko mūsų šalyje, kad yra viena centrinė institucija, kuri užtikrina vaiko teisės, aiškiai reagavimo į vaiko teisų pažeidimus procedūra, nustatyta labai aiškus algoritmai, kur laikosi visi vaiko teisų specialistai, ir taip pat yra BPK pakeitimai susiję su nepilnamečių apsauga, taip pat yra vystytos per tą laikotarpį paslaugos ir parama, atsirado atvejo vadyba, tai taip pat susiję su vaiko teisų reforma, turim dabar visą tinklą atvejo vadybininkų visoje šalyje, kurie telkia specialistus pagalbai šeimai ir vaikams, taip pat tarp instituciniai bendrabiavimo koordinatoriai, kurie yra kiekvienoje savivaldybėje, irgi taip pat šiem tikslams įsteigti globos centrai, atsirado būdintis globotojai, įteisinta universali išmoka vaikui, kuri ženkliai sumažino vaikų skurdą ir tą irgi parodys kitoje skaidriai, įsteigta nacionalinė paslaugas teikianti struktūra užuovėje, kuri rūpinasi seksualinę prievartą patyrusiais vaikais, didėja vaikų turinčių specialių ugdymosi poreikių įtrauktis mokyklose ir skiriama daugiau lėšų motinos ir vaiko sveikatos programų paslaugom. Tai yra pagrindiniai pasiekimai, jų yra kur kas daugiau surašyta. Trumpai vizualiai, kad tos paslaugos, kurios yra vienos patraukliausių ir kurios užtikrina vaiko gerovę vaikų dienos centrų plėtra, tai matom savivaldybės, kuris yra labai išsivyščiusios, kitose skatinam per masinį paslaugų šeimai paketą ir per vaikų dienos centrų programą vystyti šias paslaugas. Po vaiko teisių reformos matom, kaip ženkliai sumažėjo į globą patenkančių vaikų skaičius, kur visuomenė bijojo, kad vaikai bus paimami. Tai praktiškai dvigubai sumažinom skaičius ir tai rodo, kad pagalba šeimai veikia. Trumpai, kas vyksta su skurdu, vaikų skurdas irgi ženkliai mažėja pagal nuo 25%, ir tai yra santykinis skurdas, ne absoliutus, nes neretai kritikuojamus, kad absoliutų skurdą gana lengva sumažinti, o pabandykit santykinį, tai vat santykinį per šią kadenciją pavyks praktiškai 6% sumažinti ir tai yra, jeigu žiūrėtume dešinėje, mes esam pirmaujantis pagal pasiekimus vaikų skurdo mažinime tarp 17-18 metų ir šitie duomenys 18 būtent jau už tai atsiskaitom. Tai tarp 17-18, kai buvo įvesti vaiko pinigai, visos kitos šalis plius minus kažką su vaikų skurdu darė, mes esam absoliučiai pirmaujantis pagal Eurostato naujai naudojama prognozavimo instrumentą. Tai kai pasirodys kitais metais jau duomenys, aš tikiu, kad tai patvirtins šią prognozę. Trumpai apie neįgyvendinamas pastabas, ko neįgyvendinam, tai gyvybės langeliai, kurie Lietuvoje pakankamai paklausos ir vis dar jais džiaugiamės, yra iš tiesų kritikuotina, kad tai neužtikrinama vaiko teisė į identiškumą, į žinojimą, kas yra jo tėvai. Tai Tai yra iš tiesų tokia politinė diskusija turėtų vykti, trūksta vieningos vaiko teisų strategijos ir tam vaiko gerovės tarybai tikrai skirsim didesnį dėmesį. Toliau paslaugų plėtojimas, ir čia nesimato 19 metai, kur irgi pakankamai daug padaryta, bazinis paslaugų šeimai paketas priimtas ir kitos paslaugos vystytos. Ir turėtų būti stiprinama vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaiga, trūksta stebėjimo ir vertinimo sistemos, kiek lėšų biudžete skiriama vaikams, tai tai irgi galim nesunkiai padaryti ir kartu per vaiko gerovės tarybą darytume. Neratifikuotas fakultatyvinis protokolas dėl individualių peticijų, taip pat Lietuva nėra pasirengusi prisijungti prie tarptautinės konvencijos dėl darbuotojų, imigrantų ir jų šeimų narių teisės apsaugos. Irgi tai yra mūsų iššūkiai ir dėl pagalbos ir įtraukties negaliųjų vaikų, iš tiesų turim pasitempti. Džiugu, kad ateinančiam biudžete tos 10 milijonų suradom būtent švietimo pagalbai ir tai padės. Ir tada tas procesas, kurį mes žinom, kad teismo psichologijos ekspertizijų laukimas iš tiesų yra labai ilgas ir čia tai irgi darome pakeitimai, dėja kol kas per lietai. Tai šie iššūkiai egzistuoja, mes kol kas savo planų neturim jiem pateikti, turim deklaruoti, ką padarėm ir kur toliau matom problemas. Tai tokią vat ataskaitą patvirtintume, o paskui tą pasiūlymų dalį, kai teiksim ataskaitą, kai atsiskaitinėsim tada tos, tai ką planuojam, tą ir sudėliosim.
Ačiū, yra norinčių paklausti, pasakyti. Matosi tikrai geros tendencijos, ypatingai kalbant apie vaikų skurdo mažinimą. Galim pritarti ataskaitai. Ačiū pritarta dėl viešųjų pirkimų profesionalumo stiprinimo plano pakeitimo. Ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Dėkui. Trys esminiai punktai. Pabandysiu per vieną minutę. Kadangi pasakėme A dėl vidaus sandorių laisvės savivaldybėms sudaryti, sakom ir B, siūlome iš vyriausybės pusės organizuoti savivaldybių žmonėms, kurie užsiema viešaisiais pirkimais, mokymus dėl koncesijų visų susijusių klausimų, kad čia mes sustiprintumėm kompetencijas. Antras dalykas, įgyvendinant planą patvirtintą vyriausybės, tiesiog nusprendėm pakeisti vieną punktą dėl atsisakyti testavimo tvarkos viešųjų pirkimų specialistams ir tai keisti rekomenduojamais specialiais mokymais. Na ir trečias dalykas, kadangi su Europos komisija kalbame dėl struktūrinių reformų paramos programos vieno projekto susijusio su viešaisiais pirkimais, tai atitinkamai siūlome pakoreguoti kai kurios terminus. Ačiū, prašytumėm pritarti.
Norinčių pasakyti nėra, galim pritarti. Pritarta. Penktas, šeštas, septintas, aštuntas ir devinti klausimai yra veskė pritarta, bet pastabų ir siūloma pritarti jų nepristatant. Galim pritarti? Pritarta, pasitarimas.